Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo poglavlja Španija, prevazilaženje krivice iz knjige Nelagodna prošlost, čiji je autor Nikolaj Eple.
Na madridskom groblju Almudena je 2. jula 2017. godine okrenuta nova stranica jedne porodične istorije od značaja za čitavu Španiju. Posle mnogih godina borbe, 91-godišnja Ascensión Mendieta dobila je dozvolu španskih vlasti da ponovo sahrani posmrtne ostatke svoga oca, Timotea Mendieta, koga su 1939. streljali frankisti i pokopali u masovnoj grobnici u Guadalajari. Mada je od Frankove smrti i početka demokratske tranzicije u Španiji prošlo više od 40 godina, slučaj Ascensión je postao prvi u kome je država udovoljila sudskom zahtevu rođaka, dozvolivši ekshumaciju i identifikaciju posmrtnih ostataka žrtve terora koji se odvijao tokom građanskog rata. Priča o Ascensión ne simbolizuje samo put kojim je prošlo špansko društvo tokom posljednje četiri decenije, već otkriva i paralele sa najvažnijim temama preispitivanja prošlosti u drugim post-totalitarnim društvima. Tužba protiv Španije bila je podneta u Argentini, a među njenim inicijatorima bile su i majke sa Majskog trga. Glavnom karakteristikom španskog modela prevladavanja teške prošlosti uobičajeno se smatra pristanak društva da se radi jedinstva nacije, ostvarenja građanskog mira i zajedničke budućnosti, zaboravi na prošle raskole. U tom pogledu španski model je mnogo bliži Rusiji nego nemačkom modelu koji se često navodi kao uzor. Za razliku od Nemačke, u Španiji nije došlo do sloma države i zemlju nisu okupirale strane sile, a period diktature nije trajao 12, već 40 godina. Istovremeno, za razliku od Sovjetskog saveza, Španija je upravo tokom perioda Frankove diktature dostigla dugo očekivanu socijalnu i političku stabilnost, kao i ekonomski procvat. Građanski rat od 1936. do 1939. godine bio je posljednji udar u dugom nizu socijalno-političkih katastrofa, koje su duže od jednog veka potresale Španiju. To u mnogome objašnjava odnos španskog društva prema Frankovoj diktaturi kao vremenu dugo očekivane stabilnosti. Ratovi i nemiri prve polovine 19. veka, slavna revolucija 1868. Prva republika 1873-74. Period restauracije Bourbona 1874-1931. Sve je to bio gotovo neprekinuti niz državnih prevrata i ustanaka različitog obima. Kratka historija Druge republike, koja je prethodila građanskom ratu, također je bila ispunjena pobunama i oružanim sukobima. Jednom od takvih pobuna, vojnim pučem, 17. odnosno 18. jula 1936. godine, otpočeo je građanski rat. Protiv pristalica Republike, čija je glavna snaga bio levo-liberalni pokret Narodni front, pobunili su se konzervativni nacionalisti predvođeni radikalnom partijom Španska falanga. Tokom rata predvodio ih je Francisco Franco, general koji je vojnu karijeru izgradio u Maroku. Republikancima je vojnu pomoć pružao Sovjetski savez. U Španiji se borio glavni junak Kaverinovog romana Dva kapetana. Većina evropskih država, kao i Sjedinjene Američke Države, proglasile su neutralnost, a dobrovoljci iz raznih zemalja, koji su bili naklonjeni idejama Republike, borili su se u redovima internacionalnih brigada. Istorija jednog od njih ispričana je u Hemingwayevom romanu Za kim zvona zvone. Videći u republikancima opasnost od širenja komunizma u Europi, Franku su pomoć pružale nacistička Nemačka, Italija i Portugalija. Nacionalistima se posebno uporno suprotstavljala Katalonija. U tom regionu su i današnje separatističke tendencije umnogome povezane sa nasljeđem građanskog rata. Nacionalisti su od samog početka insistirali na ukidanju katalonske autonomije i zabrani upotrebe katalonskog jezika. Osim toga, Katalonija je zbog svog industrijskog razvoja bila oblast sa snažnim levičarskim usmerenjima i razvijenim sindikalnim pokretom. Upravo se tamo uputio da ratuje sa fašizmom britanski anarhista Eric Arthur Blair, koji je pod pseudonimom George Orwell svoje iskustvo opisao u romanu Kataloniji u čast, objavljenom 1936. godine. Složenost sukoba, čak i između onih koji su bili na istoj strani fronta, naročito u Kataloniji u kojoj to otežava i današnje napore u suočavanju sa prošlosti, prikazana je u filmu Kena Loacha, Zemlja i sloboda, zasnovanom na Orwellovoj knjizi. Film prikazuje oružani sukob koji je izbio maja 1937. godine u Barceloni između republikanaca staljinista s jedne i pripadnika radničke partije marksističkog jedinstva i anarhista s druge strane. Ovaj sukob oslabio je republikanske snage i doprineo pobjedi nacionalista, a sporovi koji su se rasplamsali u Španiji posle prikazivanja filma pokazali su da podele od pre pola veka i dalje još uvijek žive. Tačan broj žrtava građanskog rata i diktature koja je uslijedila do danas nije utvrđen. Procjene variraju u zavisnosti od partijske pripadnosti procjenjivača. Prema najrealnijim podacima, u borbama je poginulo oko 200.000 ljudi, 110.000 pripadnika republikanskih snaga i 90.000 nacionalista. Na teritorijama pod kontrolom republikanaca poginulo je oko 10.000 civila od bombardovanja nemačke i italijanske avijacije, a još oko 25.000 je umrlo od iscrpljenosti u oblastima koje su bile pod ekonomskom blokadom nacionalista. Prema približnim ocenama, 50.000 ljudi, uključujući gotovo 7.000 crkvenih lica, episkopa, sveštenika, monaha i monahinja, bili su žrtve crvenog terora. Tokom građanskog rata bilo je od 130 do 200.000 žrtava frankističkog belog terora, a još 40.000 posle završetka rata, posljednja smrtna kazna bila je izvršena nekoliko mjeseci pre Frankove smrti. Još oko 600.000 ljudi napustilo je zemlju posle pada Republike 1939. godine. Među žrtvama belog terora bio je i Timoteo Mendieta, otac sedmoro dece, od kojih je jedno bila pomenuta Ascension. Bio je mesar i predvodio je sindikalnu organizaciju u svom rodnom gradu Sasedonu kod Guadalajare. Nacionalisti su brutalno gušili sindikalni pokret, tako da je Timoteo teško mogao računati na njihovu popustljivost. Pobjeda nacionalista je dovela do uspostavljanja Frankove diktature, koja je trajala sve do njegove smrti 1975. godine. Bile su zabranjene sve političke partije, osim falange, kao i svi nezavisni sindikati i mediji. Protivnici režima zatvarani su ili proterivani iz zemlje. Oslanjajući se na falangu, koja je po svojoj ideologiji bila fašistička partija, režim je na početku bio fašistički i izolacionistički, ali je već tokom Drugog svjetskog rata, tokom koga se Španija trudila da zauzme neutralni položaj, Franco započeo procese deradikalizacije režima. Dok je oslonac režima ranije bila falanga sa njenom fašističkom i mobilizacionom retorikom, s početkom 50. godina režim dobija izraženiju nacionalno-katoličku obojenost, a retorika postaje umerenija. Krajem 50. godina rukovodstvo se odlučuje za kurs liberalizacije ekonomije i prevazilaženje ekonomskog izolacionizma. Ključne položaje u vladi 1958. godine zauzimaju tehnokrate bliske katoličkoj organizaciji Opus Dei. Ove reforme su se pokazale uspešnim. Po tempu ekonomskog rasta, Španija je tokom 60. godina bila ispred svih zemalja sveta, izuzev Japana. Pokušaji nacionalnog pomirenja odozgo preduzimani su već u godinama Frankove vlasti. Režim se trudio da učvrsti verziju prošlosti koja mu odgovara. Vlast je bila svesna koliko su ozbiljne rane nanesene ratom i koliko je društvo snažno podeljeno. O tome svedoče brojni dekreti o pomilovanju pristalica Republike, koje je Franco od 1945. do 1971. godine izdavao sa zavidnom regularnošću, u proseku svake druge godine. Po svom obimu, od svih tih dekreta, najširi je bio onaj kojim su 1969. godine dekriminizovana krivična dela republikanaca izvršena tokom građanskog rata i olakšana procedura njihovog povratka u zemlju. Komentarišući tu odluku, jedan od članova vlade je izjavio: "Konačno smo pokopali ostatke naših posljednjih podela i okončali naš posljednji građanski rat." U stvarnosti, daleko od toga da je bilo tako. Bilo je to samo ograničeno ispoljavanje milosti pobednika prema pobeđenima. Svesna svoje snage i podrške naroda, kaže se u dekretu iz 1945. godine, vlada je spremna da učini još jedan korak u susret daljoj normalizaciji života Španaca. Međutim, i posle tih dekreta, učesnici građanskog rata koji su se borili na strani Republike teško su se zapošljavali, a invalidi rata, udovice i deca poginulih republikanaca nisu dobijali novčane nadoknade ili penzije. S druge strane, ratni veterani iz redova nacionalista imali su olakšice pri dobijanju posla, povećane plate i penzije, bolju medicinsku negu, kao i pravo da ponovo sahrane rođake pokopane u masovnim grobnicama. Rođaci poginulih u jedinicama republikanaca to pravo nisu imali. Porodica Timotea Mendijete plašila se čak i da potraži njegov grob, a kamoli da od vlasti zahteva da ga ponovo sahrani. Povodom 20-godišnjice okončanja rata 1959. na 58. kilometru od Madrida otkriven je gigantski spomenik žrtvama građanskog rata koji je nazvan Dolina palih. U njegovoj izgradnji učestvovali su zatvorenici, pristalice Republike. Centar memorijala je u stenu udubljena bazilika, koja svojom veličinom premašuje razmere crkve Svetog Petra u Rimu, a u oltaru je smeštena grobnica José Antonia de Rivere, jednog od ideologa nacionalističkog pokreta, osnivača Falange i sina Miguela Primo de Rivere, španskog diktatora od 1923. do 1930. Pored njega je 1975. godine bio sahranjen i sam Franco. Levo i desno od oltara pokopani su ostaci poginulih pripadnika obe sukobljene strane, oko 20.000 u momentu otkrivanja memorijala, da bi kasnije broj sahranjenih porastao do 70.000. Rašireno mišljenje da je Franco baziliku u Dolini palih zamislio upravo kao spomenik pomirenja ne odgovara stvarnosti. Diktator je sagradio memorijal pobjede u krstaškom pohodu protiv komunizma i bezbožja. Upravo je u političkoj retorici frankizma građanski rat najčešće i nazivan krstaškim ratom. Odluka da se memorijal osmisli kao simbol pomirenja i da se tu sahrane i posmrtni ostaci republikanskih boraca donesena je tek pred završetak njegove izgradnje i pod uticajem crkve. Sam Franco, po svedočenju biografa, nije delio takav pristup. Franco je umro 1975. godine, ne ostavivši naslednika. Njegovog najbližeg pomoćnika, Carrero Blanca, ubili su baskijski teroristi 1973. Period koji se obično naziva tranzicijom počeo je smrću Franca i završio se izborom socijalističkog parlamenta 1982. godine. Pregovore o političkoj tranziciji započeli su političari frankisti, pre svega Adolfo Suarez, vođa partije centra i prvi premijer koji je izabran na prvim demokratskim izborima održanim 1977. godine. Ovi pregovori rezultovali su usvajanjem demokratskog ustava 1978. Prelaz od diktature ka demokratiji u Španiji odvijao se brzo i bezbolno, ali se pokazalo da je u mnogome bio iznuđen i kozmetički, a da je u novo uspostavljena demokratija dogovorna. To nije bio slobodan izbor demokratskog puta razvoja, kao najboljeg i saglasnog sa vrednostima većine, već pre dogovor političkih elita koje su pristale, uz prećutnu garanciju očuvanja hegemonije konzervativaca i centrista, na privid demokratije kako bi se izbegle nove katastrofe. Ovo je sasvim odgovaralo društvu koje je više brinulo o očuvanju stabilnosti nego o stvarnim demokratskim reformama. Zakon o amnestiji, koji je španski parlament doneo 15. oktobra 1977. godine, postao je stabilizujući faktor društvenog konsenzusa, koji je, zadovoljavajući obe strane, obezbedio prelazak na demokratiju. Ovaj zakon je obezbeđivao imunitet za počinitelje političkih krivičnih dela, izvršenih do decembra 1976. Zakon o amnestiji postao je pravno oličenje šireg društveno-političkog procesa koji je dobio naziv Pakt o zaboravu. U okviru ovog pakta sve političke snage su se dogovorile da radi očuvanja građanskog i političkog jedinstva zaborave na građanski rat. Po nekim istraživačima, Pakt o zaboravu nije značio odluku da se zaboravi prošlost, već odluku da joj se ne dozvoli da otruje budućnost. Tako tumačen, pakt je analogan komunikativnom prećutkivanju, koje se od 1945. godine do stupanja na scenu generacije 68-aša odvijalo u Nemačkoj. Cilj ovog dogovora je bilo osiguravanje mekog prelaza iz diktature u demokratiju. Odlučeno je da se odgovornost za zločine počinjene tokom građanskog rata i u godinama diktature ne pripisuje nekoj određenoj društvenoj ili političkoj snazi. U praksi to je podrazumevalo potiskivanje bolnih uspomena povezanih sa društvenom podelom na pobednike i pobeđene tokom godina diktature. S jedne strane, lica odgovorna za masovne represije nisu postali predmet krivično-pravnog gonjenja, a s druge, memorijali Frankove epohe, pre svega Dolina Palih, više nisu bili korišćeni pri obavljanju službenih ceremonija. Po rečima Leila Renshaw, britanske specijalistkinje za forenzičku arheologiju, koja je mnogo godina istraživala masovne grobnice žrtava građanskog rata, formu ovog prelaza ka demokratiji, takozvani prelaz u skladu sa paktom, strani komentatori su nekada hvalili kao obrazac kompromisa i saradnje nepomirljivih neprijatelja iz prošlosti. Međutim, sada kritičari levičarskih uverenja sve češće tvrde da je u stvarnosti bivši režim bio prinuđen da odustane od vlasti, prevashodno radi samoočuvanja i sprečavanja masovnih narodnih pobuna po grčkom ili portugalskom obrascu. U tom pogledu veoma je simptomatična retorika prelaznog perioda. Zakon o političkoj amnestiji u narodu je nazvan punto final, to jest zakon koji podlači crtu i omogućava da se počne od nule. Konsenzus koji je postignut tokom tog perioda sami Španci neformalno nazivaju paktom ćutanja ili, još rečitije, dogovorom o amneziji. Savremeni kritičari smatraju da je španska levica neopravdano izašla u susret svojim protivnicima kako bi stekla oficijalni pravni status i pravo da učestvuje u procesu demokratske tranzicije. U stvari, kompromisi i ustupci su samo paralizovali i osakatili te partije i, šta više, kompromitovali ih u moralnom pogledu. Postavši saučesnici prećutkivanja represije i ubijanja civila u godinama građanskog rata i Frankove diktature, levica je izgubila svoj renome i svrhu, ulogu partija narodnog otpora. Zapravo, tajni dogovor sa protivnicima nije ništa drugo do izdaja žrtava frankizma, smatraju kritičari. Formalna demokratska tranzicija trajala je od 1975. do 1981. godine, ali suštinski pakt zaborava delovao je do kraja 90. godina. Taj period Paloma Aguilar Fernandez, najpoznatija istraživačica španske politike pamćenja, opisuje kao amnestiju i reparaciju bez priznanja odgovornosti i otkrivanja istine o zločinima iz prošlosti, a španski politikolog Omar Encarnacion kao demokratiju bez pravde. Španska vlada je trošila ogromna sredstva za kompenzacije i penzije žrtvama građanskog rata sa republikanske strane. Početkom 90. godina ta suma je činila četvrtinu državnog budžeta. Istovremeno, od 1975. do 2000. godine u Španiji nije preduzeta nijedna mera koja se smatra nužnom u periodu tranzicione pravde. Nije održano ni jedno suđenje za zločine Frankovog režima. Nije ostvareno ništa što, bar iz daleka, podsjeća na lustraciju. Oni koji su imali najviše koristi od bivšeg režima nisu bili isključeni iz učešća u politici i društvenom životu. Najbrojnija partija u savremenoj Španiji je Narodna partija, nasljednica Narodne alijanse, partije desnog centra koja je okupila one činovnike Frankovog režima koji su priznali značaj demokratskih sloboda. Nikome, osim sindikata i partija, nije vraćeno vlasništvo koje je oduzeto u godinama rata i diktature. Pritom, Frankovi potomci nisu naslijedili samo njegovu imovinu, već sve do danas posjeduju i imovinu koja je ranije pripadala državi. Nije bila organizovana državna komisija za pravdu i pomirenje. To je posebno povezano sa nepostojanjem službenih podataka o broju žrtava građanskog rata i diktature. Žrtvama frankizma nisu podignuti spomenici, osim jednog, na trgu Lealtad u Madridu, ali i on je posvećen svećanju na sve poginule u građanskom ratu i Španci ga ne doživljavaju simbolički značajnim.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo poglavlja Španija, prevazilaženje krivice iz knjige Nelagodna prošlost, čiji je autor Nikolaj Eple. Tekst je s ruskog preveo Milan Subotić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.